Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Dirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba gaur orduan Tomas Garbizu salaberria entzungo dugu, hala ere gaixo lehen bizi deneri. Eta Lezon sortua da 1901 irailaren 12 eta Donostian hiltzen da 1989 apirilaren 27. Barrokiako aur koroan edo kantaria izan zen txikitatik, bere anaia Joserekin ikasi zuen pianoa. Arantzazuko seminariora ere han ere egonaldi bat egin zuen, urte zenbaitetan. Gero Donostiako konservatorioan ikasketak zeituz, piano eta harmonia burutu zituen. Eta gero Madrileko konservatorioan organoa eta geroago Parisen ere ibili zen. Donostiako konservatorioko katedradun bezala burutu zuen bere erakasle aroa. Orduan, kompositore bezala, romantiko nazionalista definituko genuke. Euskal dantza eta kantuan oinarriturik hainbeste obra egin zituen, piano, koral eta orkestarentzako ere. Orain entzungo dugula justu arpa, organo eta orkestak interpretatuko du bere final, para arpa, organo eta orkesta orduan. Orkesta Euskadiko orkesta dugu, Cristian Mandeal zuzendaria delarik eta Esteban Elizondo organoan eta Xavier de Maistre arpan entzungo ditugu. Entzun dezagun ba Tomas Garbizuren kompozizio polita hau.
Thank you.
Bueno, ba horrentzun dugu orduen Tomas Garbizuren zera, Lezoko kompozitorea eta horren kompozizio poli bat entzun dugu. Eta hoin segituko dugu eta nahiko urrutira joango gira eta hori dago Txekian, Txekian eta kompozitorea deitzen da Bedrik Smetana. Ezaguna da, baina behar bada ezain beste ere. Txekian orduan sortua, 1884ean eta Pragan hil zen 1884ean. Aur prodigio horietako bat zen, 6 urtekin piano kontzertuak ere egiten omen zituen, eta 8 urtekin komposatzen zuen. Pilsen, eta Pragan formatu zen, Pilsen Bizkat Austriatik pasatu eta hiri polit bada eta zera garakardo on bat ere bada. Pasatu nahi sortik. Eta aldi berean erakaslea ere izan zen. 1848ko Austriarren kontrako burruketan parte hartu zuen. 1849an Pragan musikako eskola bat eraiki zuen. Baina hala ere Austriarrak beti bere herrian agintzen zutelarik ihes egin zuen eta nora ba iparraldera Suediara joan zen 5 urtetarako itzultzean Pragako konservatorioa eta antzoki nazionala eraiki zituen zuzendari izanik eta gero bere konposizioak asko dire bere herriaren musika folklorikoari buruz eta gero konposizioak ere horren oinarri dituta. Hemen entzungo dugu orduan zera bat, bere konposizio bat, eta hori da, ez da genuela pronunziatzen den, txekiarrez, ma ulazt dolako zerbait da, nere aberria, esan nahi du, izenarekin, orduan, zera, poema sinfoniko bada, eta zati horiek erritik bilduak orduen. Entzun dezagun. Thank you. Hori genuen ba, Bedrik Smetanaren bere Nerea Berria deitzen den zera pieza oso polita da, ikusi duzuen, nola hasten den errekatxo bat bezala bere urak eramaten, gero ahunditzen da, eta gero hor sartzen du dantza folkloriko batzuk ere bukairan. Eta orain entzungo dugu Sibelius, hori iparraldekoa bestea ere, baina oino iparraldeagokoa, Finlandiakoa hain zuzen, Amelinen sortu zen, eta Jarben Paak edo hor hil zen. Finlandiako goi mailako kompozitorea eta ezagunena gainera Helsinkin, Berlinen eta Bienan egin zituen ikasketak eta bere lehen obretatik nazionalismo musikalaren korrontean jarri zen. Izan ere Finlandia 1900 eta 17 arte Errusiaren azpian egon zen. 1982an joan nintzen, ni Finlandiara joen txura, lakuen erregiora, eta izugarri polita da, baina udaran joateko biztan da. Neguan bakizuen, danan zuria da. Bere musika, orduen Sibeliusena, asko Finlandiako folklorean hau ere, bestea bezala, entzun duguna bezala, inspiratua da, eta bere herriaren borrokan errotua. Historiari buruzko errepresentazioak, leyendak eta abarren zea Sibeliusen musika ere errotua dago orduan. Entzun dezagun orain bere suite bat du, Ala Marzia deitzen dena, eta entzun dezagun. Sibelius orduen entzun ondoren, Kodali entzungo dugu, hori ere ez da hain iparraldekoa, baina ekialdeko herri batekoa da. Eta entzun dezagun orduen bere kompozizio bat, eta hori deitzen da, esango dizuet, bai, emperadorearen eta sarrera bat, hola deitzen da, bere obra bat osorik ez dugu entzuko, baina zati bat orduen. Eta bere obra jarri Janos edolako zerbaitzen deitzen da, entzun dezagun orduen emperadorearen sarrera hori. Bueno, ba, Kodali orduen entzun dugu, bere obran, bere obraren zati bat, obra hori da hiru numero dituen obra, eta orduen Jari Janos deitzen da, obra osoa, eta guk entzun dugu, orduen emperadorearen sarrera. Bueno, oso koloretsua zen, eta orain ere entzungo dugu zerbait koloretsua. Monteverdiren hiru obra entzungo ditugu, Monteverdi sekulako konpositorea izan zen, bera zen 1568an sortu zen Cremonan, Italian, eta Venezian hil zen 1643an. Monteverdi zubi bat da 16 eta 17. Mendeen artean oroigarria da, ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, universal musika bere arteaz markatu zuelako ere bai. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago eta opera 17. Mendeko lorpena dugu, musika formetan osoena. Halere, Monteverdiren kreazio alorra oso zabala da. Eta pieza bat entzungo dugu, non guk sarreran jartzen dugu, zera gure emisioaren marka dugu, baina hemen beste bertsio bat da, beste musikari batzu dira, eta entzun dezagun laburra da, eta oso aberatsa egiten dute orduen tokata hori. Hori genduen ba, gure sintonia, baina beste bersio batean. Eta hemen beste musikari batzu dire, barrok opera hit deitzen dena, Furia Terribili, gola ditzen da talde hau. Eta, bueno, esan behar da, zera interpretazio hori eta pieza hori, Monteverdiren lehen operakoa dela. Izan ere, Monteverdi gazterik hasi zen musikan, eta baina lehenik kantuak egiten zituen, madrigalak deitzen zirenak denbora hartan. Orduan andana bat ditu, madrigal pila ditu eta gero beste pieza batzuk eta opera 36 urtekin egiten du bere opera lehena, Orfeo, eta hori dugu gainera universalki lehen opera, bera da orduan operaren kreatzaile lehena. Orduan, oin entzungo dugu beste opera batetik, entzungo dugu Penelope deitzen den opera bat, eta entzungo dugu, orduan, bosgarren akto edo zatitik, entzungo dugu zati bat, orduan, Illustratevi o Cieli. Hori genuen ba, Monteverdiren Il Ritorno de Ulisse in Patria. Hori da opera eta hor entzun dugu, ba, horko aria bat. Eta hoin beste bat entzungo dugu, eta hori izango da, La Calisto da opera bat, Francesco Cavallirena, hau pixka bat Monteverdiren, bai, adin berekoa da. Adin berekoa eta sortu ziren 1567 biak, eta orduan entzungo dugu Maria Baio aria batean.
Crederebbe agli arresi, alla forma, al portamento, la dea del ciel d'argento. Ecco l'orgogliosetta colta incauta nell'acci. sospettoso amator che non la bracci.
Bueno, hori egin duen, orduen zera, beste, bo, Maria Baio kantatzen du, baina beste batzuk ere. Bakarrik hemen diskontan ez du jartzen besten izenak. Bakarrik taldea zeinak, taldea René Jacobek zuzentzen duen taldea. Eta Maria Baiok La Kalisto opera bada eta berak kantatzen du errol hori. Hori Kalistora berak kantatzen du denbora opera hortan, orduan hori zen, hor beste kantari batzuk ere entzun ditugula esplikatzeko. Eta orain, ba, ikusiko dugu Italiako opera hori, 16. Mendearen hor erdian sortzen dena, 100 urte berantago Inglaterrara doa, bueno, ja joana zen Jendelekin, pixka bat lehenago ere, ez hortik, bai, 17. Mendearen jakasik bukaeran, eta Purcell hori ere denbora hortakoa da. Orduan entzungo dugu, orain Purcellen zati bat, Dido Anene hori da opera, eta hori da historia bat, grekoen historia bat, hor tragedia bat, eta hemen orduan zati bat entzungo dugu, eta hori deitzen da Dihan Belinda.
Lord, I would,
Bueno, oso kantu tristea, baina benetan oso polita da, eh? Kantu hau izugarri famatua da. Eta, bueno, entzun dugu, alere. Eta oin, orkestara itzultzen gara, eta entzungo dugu, orduen Borsaken bederatzigarren sinfoniatik, ba, largo deitzen den hori. Bueno, eta Borsaken ondotik, ba, bukatzeko zinemako musika entzungo dugu, eta hor badugu filma bat, aspalditik atera zena, eta filma baino lehenako komedia bat izan zen Broadwayen, eta hor Broadwayen estrenatu zen 1956an, Julie Andrews eta Rex Harrison komediantiak zirelarik. Eta gero, 1964an, orduen 12 urte geroago, zinemara eraman zuten komedia hori, eta sekulako arrakasta izan zuen, eta hori da My Fair Lady. 1964an atera zen filma, guk berbada berantago ikusiko genuen, eta George Cukor zuzendaria zen, eta Audrey Hepburn eta Rex Harrison, aktoreak, aktoreza eta aktorea. Sekulako arrakasta izan zuen, bai musikaren aldetik biziki polita zelako, eta aktore hoiek izugarri onak, eta famatuak, eta filma oso ongi izan zena. Eta, bon, orduan historia, bakizu, guk ezagutzen dugu, baina gazteak behar da ez. Londresen igarotzen da historia, Victoria erreginaren denboran, neska gazte bat da loreak saltzen bizia irabazten duena, eta gramatika hitza ez du ezagutzen ere. Henry Higgins erakasleak, egun batean, erakasle hizkuntza erakaslea, handi pasatzen da eta lore batzuk erosten dio, eta konturatzen da inglesa biziki gaizki mintzatzen dela neska hori. Orduen inbitatzen ditu, konbidatzen du bere etxera, eta esaten dio bere etxean egongo dala señorita bat bezala, ondo jantzia, ondo jana, eta bainan proposatzen diola, ba, bere hizkuntza hobetzea, eta ez dakite data batera ematen dio, emetik urte batera, ba, sekulako impresioa ingo duzu, aurkeztuko dizut, bakizu Inglaterran egoten da, olako zera zaldien karrera famatu bat, ba, horra eramango duela esaten dio, eta horrela neska joaten da etxera, eta erakasten dio inglesa perfektua hitz egiten, eta bueno, oso zera pelikula polita da. Orduan entzungo dugu bi zati sarrera lehenik, orduan ointxe berean.
Thank you.
Hori genuen orduan filmaren sarrera, My Fair Lady-ren sarrera, eta orain zera kantu bat entzungo dugu, eta hori biztan dena, ez du Audrey Hepburn kantatzen, interpretatzen du errola, baina gero kantari bat dago, eta nik uste dut dela gainera komedian gero antzerkian ateratzen dena, eta hemen sartzen duen bezala, Mrs. Pierce da kantaria, orduan entzun dezagun, orain kantu bat.
Bed, bed, I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so.
Hori zen ba, My Fair Lady-ren zati bat, oso ongi kantatua eta oso polita, esan nahi dugu. Obra, zera aseran, George Bernard Shaw horrena da, eta Pygmalion deitzen zen, eta orduan esan duan bezala, astapenean antzerki obra bezala representatu zen, eta gero, 1964ean egin zen diska bat, o diska filma bat, eta guk filma ikusi genuen eta gaur bere bi pieza entzun ditugu orduan besterik gabe datorren astera arte.